19. kapitola, 1. až 16. verš, 1. Královská 19. kapitola, 1. až 16. verš.
Achab oznámil Jezábel vše, co udělal Eliáš, že pobil všechny Bálovy proroky mečem. Jezábel poslala k Eliášovi posly se slovy, ať bohové udělají, co chtějí, zítra v tento čas naložím s tebou, jako ty jsi naložil s nimi. Když to Eliáš zjistil, vstal a odešel, aby si zachránil život. Přišel do Beršeby v Judsku a tam zanechal svého mládence. Sám šel den cesty pouští, až přišel k jednomu trnitému keři, usedl pod ním a přál si umřít. Řekl, už dost, Hospodine, vezmi si můj život, vždyť nejsem lepší než moji otcové. Pak pod tím keřem ulehl a usnul. Tu se ho dotkl anděl a řekl, vstaň a jes. Zhlédl a hle v hlavách podpopelný chléb, pečený v žhavých kamenech a láhev vody. Pojedl, napil se a opět ulehl. Hospodinův anděl se ho však dotkl podruhé a řekl, vstaň a jes. Máš před sebou dlouhou cestu. Vstal, pojedl, napil se a šel v síle onoho pokrmu 40 dní a 40 nocí až k Boží hoře Chorébu. Tam vešel do jeskyně a v ní přenocoval. Tu k němu zaznělo slovo Hospodinovo. Bůh mu řekl, co chceš, Eliáši? Odpověděl, velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupu, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen sám, avšak i mě ukládají o život, aby mě o něj připravili. Hospodin řekl, vyjdi a postav se nahoře před Hospodinem. A hle, Hospodin se tudy ubírá. Před Hospodinem velký a silný vítr, rozervávající hory a tříštící skály. Ale Hospodin v tom větru nebyl. Po větru zemětřesení, ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. Po zemětřesení oheň, ale Hospodin ani v tom ohni nebyl. Po ohni hlas tichý, jemný. Jakmile Eliáš uslyšel, zavinul si tvář pláštěm, vyšel a postavil se u vchodu jeskyně. Tu mu hlas pravil. Co tu chceš, Eliáši? Odpověděl, velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupu, protože Izraelci opustili tvou smlouvu a tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen sám, avšak i mě ukládají o život, jako by mě o něj připravili. Hospodin mu řekl, jdi, vrať se cestou k Damašské poušti. Až tam přijdeš, pomazeš Chazajela za krále nad Aramem, Jehua syna Nimšího pomaži za krále nad Izraelem a Elíšu syna Šafatova z Abel Mecholy pomaži za proroka místo sebe. Kdo unikne Chazajelovu meči, toho usmrtí Jehu, a kdo unikne Jehuovu meči, toho usmrtí Elíša. Ale zachovám v Izraeli 7000 všechny ty, jejíž kolena nepoklekla před Bálem a jejíž ústa ho nepolíbila.
Tak děkuji. Vidíme, že Pán Bůh má různé pokrmy, že nás sytí různým způsobem. Tady jsme viděli, jak Eliáše nasytil pokrmem, v jehož síle šel tolik dní a že Pán Bůh také mluví různým způsobem, někdy tím, který nečekáme. Je to tichý hlas. Tak kéž nás Pán Bůh i dnes nasytí a kéž slyšíme jeho hlas. A Pavle, zvutě sem, pojď prosím se s námi podělit o to, co jsi připravil.
Přiznám se, že jsem možná řadu let, když jsem stál tady na kazatelně, tak jsem kázal na novozákonní text a tohle to je po dlouhé době starozákonní. Starý zákon, židovská Bible zná mnoho postav, mnoho typů lidí. O některých říká, že stáli na boží straně, jiní byli božími protivníky. A je zajímavé, že zejména ty kladné postavy nejsou popsány jako ideální, ale v jejich slabostech, vedle jejich výjimečnosti, poznáváme, jak nejsou nehybní a dokonalí jako pravoslavné ikony, ale dýchá z nich lidský život se svými výšinami i pády. Vzpomeňme třeba na pasáka ovcí a krále Davida, zrzavého mládenečka, zpěváka a hudebníka, pastýře a bojovníka, který se nebál v boží síle vystoupit mezi dvě armády a utkat se s vyhlášeným a obrovským bojovníkem Goliášem. Veliký a výjimečný král David dělá i řadu tragických chyb a svedení Betšeby a zavraždění jejího manžela Uriáše je opravdu kriminální čin. Monarcha té doby asi mohl dělat všechno, co si umanul, ale bylo to proti božímu zákonu. David na svoji strašnou chybu a přestoupení zákona nezapomněl a asi se mnohokrát budil hrůzou. A po upozornění prorokem Nátanem reagoval prohlédnutím, vyznáním, pláčem a pokáním, jak krásně vyspíval v žalmu 51. Člověk je náchylný ke hříchu, a i když si přeje činit dobré, tak se ho velmi často přidrží zlé. Takovou zkušenost měl i apoštol Pavel. Tak jako jsme to slyšeli v tom slovíčku pro děti, to, že hřešíme, že něco špatně uděláme, to je lidské. Ale důležité je, jak napravíme nebo jak řešíme ten svůj hřích. Slyšíme hlas Ducha Svatého, který nás obvinuje a vyzývá nás k nápravě? V Ježíši Kristu Bůh sám přichází do našeho hříšného prostředí, ukazuje nám na ten náš hřích, ale nenechává nás zoufat. Bůh je láska a dal svého syna, poslal ho mezi nás, ne aby nás odsoudil, ale aby nás zachránil. A my nám dal šanci začít znovu a stále znovu. Dnes se zastavíme chvíli nad postavou a výraznou postavou starého zákona nad prorokem Eliášem. Byl to boží muž, který žil v nelehké době před téměř 2900 lety. V té době království bylo To Davidovo království bylo rozděleno na severní, jižní. Izrael byl obklopen pohany. A čteme, že v severním izraelském království v té době se stal králem Achab. A my víme, že na králích a na vládách mnoho záleží, jak se bude lidem v jejich zemi žít. Mojžíš, když se loučil se svým národem, zanechal božímu lidu odkaz, že nejlépe se jim bude žít, když budou spoléhat na Hospodina a poslouchat jeho, to jest boží slovo. Achab se rozhodl pro jiné řešení. Proč se přiklonil k pohanství? Proč zapomněl na Boha Hospodina, Boha svých otců? Možná se mu nechtělo zabývat se božím zákonem. Možná mu vadilo, že Boha nemůže vidět. Možná pro něj desatero bylo velké břemeno. Achaba přitáhla k pohanství jeho manželka, sidonská fénická princezna. Ta si do nového domova přivedla kněze sidonského božstva a rozmarného a štědrého boha Bála. A tak pro Achaba byl lákavý nejenom věhlas a majetek princezny a jejího otce, ale atraktivní byl i bůh Bál. Ten sliboval hojnost potomstva a úrody, sliboval majetek, sílu i moc těm, kdo mu postaví oltáře, chrámy, sochy, posvátné sloupy, těm, kdo mu budou obětovat a uctívat ho. Vypadalo to velmi lákavě, Bál totiž od člověka toho moc nechtěl. Chtěl jenom nějaké obřady, rituály a něco tajemných a také i rozpustilých zážitků. Naproti tomu Hospodin ve svém zákoně žádá milovat bližního, nekrást, nelhat, nepodvádět, necizoložit a spoustu dalších věcí. Zkrátka, u Bála záleželo na nějaké té oběti a úctě, kdežto Hospodinu záleželo na tom, jak člověk žije. Achab se nechal zlákat moderním náboženstvím svých sousedů a měl před sebou lákavou vidinu toho, co může získat. Bálovské výhody, prospěch, bohatství a princeznu. Achabovi nedošlo, že zradí a tím ztratí Hospodina, svůj lid a nakonec i sám sebe. Že tou změnou se oni sami, lid i král, změní. Budou patřit jinému. Achabovi uniklo, že jméno Bál znamená vlastník, majitel. Že se ho Bál zmocní, připoutá si ho k sobě, učiní ho na sobě závislým. Achab si neuvědomil, že Bál mu nesplní to, co slibuje. On to k tomu nemá žádnou moc. Není to Bůh, je to jenom prázdná bublina, lidská konstrukce, kterou stvořili báloští kněží. A když se zabýváme jmény, a víte, že starý zákon hodně dá na jména, tak jméno té sidonské princezny Jezábel znamená neobyvatelka, cizinka. Jakoby jméno, její jméno vyjadřovalo i její životní postoj. Nebude jí záležet na Izraeli a snad ani na Achabovi samotném. Nebude u něj doma. Stále bude cizinkou a bude se postupně snažit o proměnu Izraele v zemi, která bude podobná její domovině, její domovské zemi. Achab si přivedl do svého paláce v Samaří sidonskou princeznu. Postavil Bálovi chrám, oltář i posvátný kůl, klanil se mu, přinášel mu oběti a všude rozhlašoval, jak se odteď budou všichni mít báječně. Nejdřív všechno vypadalo slibně a mnozí, opravdu mnozí se nechali strhnout a napodobovali krále. Země se začala proměňovat a vzdalovat se Hospodinu. A teď se dostáváme k tomu tématu toho dnešního kázání. Vidíme, že do Samaří přišel další cizinec. Přišel z Gileádu, tady na severu mu nic nepatřilo. Nebyl tu doma. Nic neměl, jenom to, co měl na sobě. Ale jméno měl Eliáš Tišbejský. Jméno Eliáš znamená můj Bůh je Hospodin. Jméno Eliáš připomíná Boha, na kterého už v Samaří a v celém severním Izraeli skoro zapomněli. Příchodem Eliáše začíná řada událostí opravdu barvitých, napínavých. Přečtěte si to, ten celý jeho příběh. Prorokoval proti králi, proti královně, proti pohanskému božstvu Bálovi, proti jeho kněžím. Tyto události jsou zapsány na konci první a na začátku druhé knihy královské. Byl opravdu mocný prorok a tak se na něj vzpomíná ještě dnes. A my se soustředíme na období Eliášova života, které není akční. Není ani plné božího vítězství a moci. A přesto je to příběh, který, jak věřím, má co říci i nám. Eliášovi se právě podařilo zvítězit nad 450 bálovými proroky. Jim se nepodařilo usilovným vzýváním Bála zapálit připravenou hranici dřeva. Několik hodin marně poskakovali a čekali, že Bál zapálí oheň. Nic se nestalo do té doby, než se Eliáš začal modlit k Hospodinu. Když Bůh Hospodin zapálil oheň, shromážděný lid poznal, kdo slouží bezmocným modlám a kdo je prorokem živého, mocného a skutečného Boha. Porážka falešných proroků královny Jezábel byla zdrcující. Eliáš se mohl právem radovat, ale neradoval se dlouho. Když se královna Jezábel dozvěděla o porážce, dokonce i o pobytí svých proroků, dává příkaz okamžitě Eliáše zabít. A tak vidíme proroka, jak utíká do pouště. Stává se štvancem, uprchlíkem a marně hledá nějaké bezpečné místo. A nakonec vidíme vítěze zápasu s proroky a Bálem, jak si lehá do křoví a přeje si raději zemřít. Neptá se Boha, jak ještě dlouho bude muset utíkat a kam, ale přímo Boha žádá už dost, ať už můj život raději skončí. Tak to mluví člověk, který je na konci svých fyzických a duševních sil. Díváme se ne na proroka Eliáše, ne na bojovníka Eliáše, ne na vítěze Eliáše. Nevidíme toho božího borce, který tak udatně bojoval a zvítězil. Vidíme člověka Eliáše, který se po svých udatných činech a zjevných zázracích ocitl na dně. Eliáš, ten slavný, úspěšný, obdivovaný a mocný prorok v depresi, který prožívá syndrom vyhoření. Před nedávnem udatně vítězí a teď chce umřít. Hospodine, už dost, skonči to, já už nemůžu, já už nechci. Už nechci udělat ani krok. A co na to Hospodin? Mlčí. Bůh, který odpovídal na Eliášovy prosby, modlitby, činy, teď mlčí. Nebe je modré a bez hnutí. Eliáš slyší jenom svist větru v tom suchém keři. A vyčerpaný a zdeptaný Eliáš pod tím trnitým keřem v horkém dni usíná a my víme, že spánek je milosrdný. Ve spánku alespoň zapomíná na všechny útrapy a otázky. A najednou vedle Eliáše stojí anděl a nabízí prostou a zásadní pomoc. Dává mu to základní, jídlo a pití. A poté, co se Eliáš najedl, znovu usíná, prospal se, strava posílala jeho tělo a anděl opět Eliáše budí a podruhé mu nabízí jídlo a říká, vstaň a jez, máš před sebou dlouhou cestu. Dlouhou cestu až k hoře Choreb, což je hora Sion. A na konci té cesty čeká na Eliáše boží slovo a úkol od Hospodina. Je zajímavé, že ne na začátku jako posila, ale až na konci čeká Eliáše boží slovo a úkol. Podpopelný chléb pečený na žhavých kamenech a voda je strava, kterou dává Hospodin. A v jeho síle, jak čteme, Eliáš šel 40 dní. Zřejmě šel daleko delší čas. To nebylo obyčejné jídlo, to byla posila od Boha. Eliáš byl výjimečným božím člověkem, mnoho toho dokázal, statečně se k Bohu přiznával, v jeho jménu vykonal mnoho činů, postavil se královi s královnou a celé elitě národa, bojoval s Bálovými proroky a kněžími. Ve službě Bohu ušel mnoho kilometrů, prošel mnohým nebezpečím. miloval Hospodina a sloužil mu ze všech svých sil. Ale teď je potřeba něco jiného. Eliáši, už to není na tobě, na tvé ochotě, na tvém odhodlání, na tvém výkonu. Teď už nemusíš Bohu nic dávat, teď už musíš jenom přijímat. Rozumíme tomu dobře. My máme v našich životech Bohu dávat možná všechno, co máme. Máme být dobří, máme dělat dobré skutky, máme být plní dobroty a lásky, však je to ovoce Ducha Svatého. Ale naším motivem nemá být to, že to musíme dělat, že to je naše povinnost, na základě které bychom si něco dobrého od Pána Boha zasloužili. Naše chtění a síla má své limity. Dost často jsme unaveni, vyčerpáni a někdy už to chceme skončit. A víme, že životní situace některých lidí i kolem nás je k neunešení. Ale Pán Bůh přichází jen v situaci, kdy o sobě pochybujeme, kdy na sebe nespoléháme, protože my víme, že ani nemáme na co. Kdy se nespoléháme na své zásluhy, že jsme pro Pána Boha toho tolik udělali. Víme, že Bůh se pyšným protiví, ale pokorným dává milost. Milost odpočinutí, nasycení a vyslání. Tak to bylo u Eliáše a je to i u nás. S námi lidmi to jinak nejde, než že se musíme dotknout dna a prožít, že už to dál nejde, že nemáme sílu. A teprve potom uvidíme, že nejsme sami, že Bůh sám nám dává svoji sílu a úkol. Eliáš dostává nového spolupracovníka, proroka Elíšu, a má pomazat nového izraelského krále i krále sousedního Aramu. Boží slovo je Božím slovem právě proto, že mluví i k nám do naší konkrétní situace. Na vyprávění o velkém prorokovi a Božím bojovníkovi Eliášovi nám Boží slovo ukazuje na člověka Eliáše. A na tomto příběhu můžeme vidět za prvé, že člověk v Božích službách dokáže úžasné věci. Za druhé, i v těžkém čase posílá Bůh svoji pomoc. Přestože Boha nikde nevidíme, tak On vidí nás. A přestože podle nás Bůh mlčí, tak se o nás stará a připravuje naši posilu a nový úkol pro nás. Za třetí, často se s Bohem a jeho oslovením potkáme až na samém konci na lehké cesty. Za čtvrté, i v našich životech se máme vracet ke kořenům. Máme jít k hoře Choreb, na místo, kde jsme se poprvé setkali s Bohem. A na závěr, Eliáš se na hoře Choreb s Bohem setkal, ale Bůh byl jiný, než on očekával. Nebyl ani ve vichřici, ani v zemětřesení, ani v prostředku bouře. Eliáš ho rozpoznal v tichém a jemném hlase. A ten hlas Bůh sám se ptá, co tu děláš, Eliáši? V kontextu toho příběhu to nezní moc povzbudivě. Představte si to, že vám někdo telefonuje, že máte někam dojet, třeba na Českomoravskou vrchovinu, za ním domů, a vy tam přijedete a ten člověk se vás ptá, a co ty tady? Co tady děláš? To je překvapivá otázka. A Pán Bůh ji dokonce dvakrát opakuje. A Eliáš vždycky odpovídá vypočítáváním svých zásluh. Pán Bůh na to nereaguje a znovu se ptá, co ty tady? Také nás se Pán Bůh ptá, co ty tady? Co tady děláš? proč tady jsi? Proč za mnou chodíš? Je to otázka, která tím, že se opakuje, tak nás vede k zamyšlení nad našimi motivy. Naše zásluhy nejsou ničím. Naše dobrota je chatrná. Proč přicházíme k Bohu? Proč toužíme být v jeho blízkosti? Proč chceme hledat jeho tvář každý den? Odpovězme si na tu otázku každý sám. Proč toužíme žít s Bohem? A na konci toho příběhu, který jsme si četli, slyšíme vyslání. Říká Pán Bůh, mu říká, jdi zpátky do syrské pouště, zpátky domů. Jdi domů mezi své. Setkání s Bohem nás směřuje domů. Mezi své nejbližší, do své země. Setkání s Bohem může mít neočekávanou formu. Ne burácení živlů, ale jemný hlas, vánek, šepot, něžné oslovení. A tímto jemným hlasem může být oslovený pouze ten, kdo je potichu. Kdo se sám umí stišit a spíše než mluví, tak poslouchá. A nejen ušima, ale i srdcem. Stejně tak se dnes i nám ta nezvyklá a neočekávaná Boží tvář ukazuje v Božím synu, který kvůli mně a tobě umírá na kříži. Bůh sám se vstupuje do našeho prostředí, do našich situací, chce být s námi a dává nám šanci. Už nemusíme zoufat, že kvůli svým hříchům musíme zemřít. On sám zaplatil a stále znovu nám dává posilující pokrm a nápoj, abychom mohli dojít do naší syrské pouště. A tak se na závěr stišíme. Pane Ježíši, stiš si nás a naše srdce, abychom slyšeli tvůj tichý a jemný hlas. Hlas, který nás ubezpečuje, že nejsme sami, že se o nás staráš, že stojíš s námi ve všech těžkých situacích, ve kterých si zoufáme. Děkujeme za rozpoznání, že teprve v naší slabosti se projevuje tvoje síla. Prosíme tě, přicházej k nám ve svém slově, pozvedej nás z našich trápení a dej, ať stále máme naději. Amen.